Merhaba, atmosferi olsun 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bu saatki haberler ise Şehva Sultan'la çatıracak. Esas haber başlıkları. ABŞ'da üniversitede başvuran atışma zamanı ölenlerin sayı artık. Aşk Azerbaycan üzeri hem məruz yaşayanların hesabatını kabul edildi. Ukrayna Prezidenti prokurorlara ve polisiye onun emrine itaat etmeyen memurlara karşı tedbir görmeyi emredi.
Azadlık Radyosu. Haberler.
İndisi daha etraflı. Amerika'da Virginia Texniki Üniversitesi'nde atışma olub ve 22 nəfər ölüb ve yaralılar var. Ölənlərin arasında ateş açanlı olduğu da bildirilir. Polis ve üniversitet rəsmiləri bildirirler ki, iki müxtəlif atışma hücumu olub. Texniki Üniversitesi'nin prezidenti Charles Steger Blacksburg şəhərində atışma ile bağlı təşkil edilmiş konferansda danışıb.
There were multiple shooting victims.
Atışmada çoxlu adam qurban olub. Birinci atışma araşdırılarkən məlum olub ki, universitetin Norris Hall adlı binasında da atışma gedir. Polis dərhal atışmaya cavab verib. Norris Hall binasında ateş açan ölüb.
The shooter in Norris Hall is deceased.
Amerika'da bundan əvvəl də məktəblərdə qətillər olub. 1999-cu ildə Colorado'da ali məktəbdə atışma zamanı 12 tələbə, bir müəllim ölmüşdü. Bugün Virginia Texniki Universitetində baş verən hadisə isə ən qanlı hadisədir. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəlikləri müzakirə olundu. Həm məruzəçilər Andres Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycan barəsində hesabatlarını təqdim ediblər və hesabat kiçik düzəlişlərlə qəbul olunub. Demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarını müdafiə fondunun rəhbəri hüquq müdafiəçisi Murad Sadeddinov məruzəçilərin hesabatının qəbul olunmasını müsbət hal hesab edir. Sadeddinov Azərbaycanda belə sənədlərin indi təsiri olmasa da nə isə dəyişəcəyinə inanır.
Bu ümumi fikirdir. Yəni ümumi Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiyanın müdafiəsi üçün bu təşkilatın qəbul etdiyi sənədlər əvvəlki kimi indi təsir göstərə bilmir. Bu mənfi tərəfidir. Amma ümumiyyətlə götürsə əlbəttə ki bu sənədin qəbul olunması gələcəkdə birbaşa da olmasa dolayısı yolla müəyyən təsir edəcək.
Murad Sadeddinov. Vardan Askanyanla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun görüşü gözlənilir. Görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər də bağlı Elmar Məmmədyarov bunları deyib.
Məsələ həmən məsələdir ki, bu Praqa prosesinin davamıdır. Mən deyə bilmərəm ki, bütün məsələlər Beoqradda həll oluna bilər, yoxsa həll olunacaq. Danışıqlar davam etdirməli və ondan başqa məndə əldə olduğu məlumata görə əgər biz hansısa razı buya gələ bilməsək Beoqradda, bu danışıqları davam etdirəcək.
Elmar Məmmədyarov. Görüşün aprelin 19-unda Belqradda keçirilməsi planlaşdırılır. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko prokurorlara və polisə onun parlamenti buraxmaq və erkən seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı əmrinə itaət etməyən məmurlara qarşı tədbir görməyi əmr edib. Yushchenko bu haqda fərmanı aprelin 2-sində imzalayıb. Baş nazir Yanukovic və onun müttəfiqləri erkən seçkilərin keçirilməsinə qarşı çıxırlar. Sabah Konstitusiya Məhkəməsi fərmanın qanuni məsələsinə baxmalıdır. Qırğızıstanda 6 günlük miting keçirilir. Mitingdə 6000-dən çox adam iştirak edir. Miting iştirakçıları prezident Kurmanbek Bakiyevin istefasını və konstitusiya islahatlarının aparılmasını tələb edirlər. Parlamentin qarşısında 1000-dən çox adam yığılıb. Parlament Bakiyevə konstitusiya məhkəməsinə 3 yeni hakimi təyin etməyi təklif etmişdi. Konstitusiyada dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi qanunvericilər tərəfindən debata çıxarılmadan öncə məhkəmə layihə haqqında rəyini verməlidir. Xatırladaq ki, qanun layihəsi baş nazir Almaz Atambayevin rəhbərlik etdiyi İşçi qrupu tərəfindən tərtib edilib. Bu arada bugün Bakiyev Mədəd Sədir Quliyevi Prezident Administrasiyasının başçısı təyin edib. Sədir Quliyevin sərəfi Miktibəy Abdullayev bu ay vəzifəsindən azad edilmişdi. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki radikal şiə siyasi hərəkatının sədri Müqtəda Əl-Sədrin qərarını alqışlayıb. Müqtəda Əl-Sədri onun blokundan olan 6 nazirin istefasını istəyib. Əl-Maliki deyib ki, 6 nazirin İstefası ona həmin yerlərə öz işini bilən nazirləri təyin etməyə imkan verəcək. O bildirib ki, onlar dini birləşmələrinə görə deyil, qabiliyyətlərinə görə seçiləcəklər. Nazirlərin istefasını istəməkdə isə şiə lideri Əl-Sədrin məqsədi baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləməkdir. O, Malikinin Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxmasını istəyir. Aprelin 9-unda Əl-Sədrin tərəfdarları Müqəddəs Nəcəf şəhərində yürüşə çıxmışdılar. Onlar Amerika hərbiçilərinin ölkədən getməsini istəyirlər. Avropa Komissiyası deyib ki, o Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz'in ətrafında səngiyən mübahisələrdən narahatdır və ümid etdiyini bildirir ki, bu məsələ iki qurum arasında əməkdaşlığı pozmayacaq. Wolfowitz isə bildirib ki, o öz rəfiqəsini təyin etdiyi yüksək vəzifədən azad etmək fikrində deyil. Bu saatdə isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki Azadlıq Radiosu. Haberler.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl edir? Aşpa hansı qiyməti verdi?
The vote is closed. I call for the results to be displayed. And it's adopted.
İşıq qaz pulu ödəməyə qoyulan möhlət gündüz saat 12-də başa çatdı.
Yox, ödəməyəcəm. Yoxum da arını ödəyim.
Bəs necə yaşayacaqsınız? Yalnızca da körpə uşaq görürəm.
Göyüşünə elektroplita qoyacağım. Onu da kəsəcəklər, onu da borcum var.
Açıq Cəmiyyət Partiyası Azərbaycan siyasətində hansı boşluğu dolduracaq?
Adeti bir mənalı şəkildə hakimiyyətlə nizamnamədən kənar əməkdaşlığa meyil etdiklərinə görə təbii ki, biz onu qəbul edə bilməzik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycan-Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl edir və nələr eləməlidir? Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bugün məhz bu suallara cavab verdi. Studiyada həmkarım Kənan Kazımoğludur. Kənan, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, İlham.
Kənan, hesabat qəbul olundu. Bu hesabatı da həm məruzəçilər, Herker və Lloyd hazırlamışdılar. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu hesabatda nələr deyilirdi?
Bəli, yəni bu hesabatla bağlı artıq xeyli müddətdir ki, müzakirələr gedir və onun mətni mətbuat üçün tanış idi. Azadlıq Radiosu bu arada məlumat vermişdi, amma hesabatın əsas məqamlarına toxunaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Herkel və Tony Lloyd'un hesabatında Azərbaycanın bəzi sahələrdə səylərin etdiyi etiraf olunmuşdu və bura seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunların yenidən işlənməsinə dair Venesi Komissiyası ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, hakimlərin sayının artırılması, 11 siyasi məhbusun əf olunması bildirilirdi. Bununla yanaşı sənəddə narahatlıq yaradan sahələr də qeyd olunurdu və hesabatda hakim partiya ilə müxalifət arasında dialoqun qurulmaması, vəkillərin sayının və müstəqil media üçün son aylar ərzində pisləşən ümumi mühitin yaxşılaşdırılması, ANS-in lisensiya probleminin həllinin tapması kimi məsələlərin hələ də açıq qaldığı bildirilirdi və bu hesabat çox gözlənilirdi. Hesabatda siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər də var idi. Məsələn, bir neçə siyasi məhbusun adı çəkilir. Natiq Əfəndiyev, Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhətində problemlərin olduğu və onun məhkəmə prosesinin başlanmasına ehtiyacın olduğu qeyd olunurdu. Yəni hesabat kifayət qədər mətbuat üçün açıq idi və bu barədə geniş məlumat verilmişdi və nəhayət ki, onun bugün müzakirəsi baş verdi.
Bəs müzakirədə nələr deyildi? Diqqət çəkən məqamlar hansılar idi?
Yəni bu Strasburqda keçirilən müzakirələrdə 17 deputat iştirak elədi və bu müzakirələr bir 10 dəqiqə bundan əvvəl başa çatıbdı. İlk söz alan həm məruzəçi Andreas Herkel oldu.
Political prisoners. The number of political prisoners.
Herkel bildirir ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Lakin biz bu kiçik müsbət addımları siyasi məhbuslar problemi ilə qarışdıra bilmərik. Şuraya üzv olan ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Daha sonra Herkel hüquq sistemində korrupsiyanın mövcudluğu, ədalət sisteminin müstəqil olmaması barədə fikirlər söylədi. O bildirdi ki, Azərbaycanda bu sayədə problemlər hələ də qalır.
Problems with freedom of assembly to be resolved before next.
Herkel bildirdi ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə prezident seçkiləri yaxınlaşır və növbəti seçkilərə kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsindəki problemlər aradan qaldırılmalıdır və seçki qanuna da müsbət dəyişiklər edilməlidir. Herkelin sözlərinə görə Azərbaycana Venesi komissiyası tərəfindən bir çox tövsiyələr edilibdir və üstündən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də bu tövsiyələrin çoxusu qəbul olunmayıbdır. O bildirdi ki, 2008-ci il Azərbaycan üçün bir test olacaq. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilməlidir və həmin seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına öhdəliklərə necə əməl edib etmədiyini nümayiş etdirməlidir.
Kənan, bəs Lloyd nə dedi?
Lloyd Digger həm məruzətçidir, o Britaniyalı deputatdır. O bildirdi ki, Azərbaycanda demokratiya istəyənlər çoxdur, lakin eyni səviyyədə də demokratiyaya müqavimət göstərənlər də var.
I know that in the complicated society that Azerbaijan is, there are those who want to endorse...
Lloyd'un sözlərinə görə Azərbaycanda parlamentdə güclü müxalifətə ehtiyac var. Azərbaycanın ədalətli seçkilərə ehtiyacı var və o bildirdi ki, siyasi məhbusların olması daha çox ölkədə ədalət məhkəməsinin olmaması ilə bağlıdır. O, siyasi məhbus kimi tanınan Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkbərovun vəziyyətini qeyd elədi və bildirdi ki, bu adamların azad olunması yaxşı olardı. Və
üzr istəyirəm, bəs Azərbaycan nümayəndə heyətinin reaksiyası nə cür oldu bu tənqidi fikirləri?
Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti yəni sözü dərhal almadı, ilk növbədə olaraq Türkiyədən olan deputatlar çıxış elədi və sonradan Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri çıxış elədilər və Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov xüsusi olaraq yəni yadda qaldı.
Despite of the fact that in report
Səməd Seyidovun mövqeyi olduqca maraqlı idi çünki Azərbaycanda olanda Azərbaycanlı deputatlar bu hesabatı bir mənalı olaraq tənqid edirdilər və onu qəbul etmirdilər. Lakin Səməd Seyidov bildirdi ki, hesabatda çoxsaylı tənqidlərə baxmayaraq obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Yəni bir növ Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu hesabatı qəbul etdiyini bildirdi. Bununla yanaşı Gənirə Paşayeva, Gültəkin Hacıyeva çıxış elədilər və onlar da hesabatın bəzi məqamları ilə razılaşmadığını bildirdilər. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində, demokratiyanın inkişafı sahəsində irəliləyişlər var və bu irəliləyişlər hesabatda öz əksini tapmalı idi. Bununla belə Herkel və Lloyd söz aldılar. Onlar Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin çıxışlarına münasibət bildirdilər. Herkel bildirdi ki, bu hesabat ona görə tənqid edilir ki, Azərbaycandakı vəziyyət tənqid tələb edir və bu tənqidlərin aradan qaldırılması üçün yalnız Azərbaycan iş görə bilər və bu işdə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gələk öhdəliklərini yerinə yetirsin. Bir çox bir maraqlı məqamda toxunmaq istəyirəm Elxan, o da ondan ibarətdir ki, müzakirələrdə Azərbaycanda gedən o qalmaqallı, yəni ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən məhkəmələrlə bağlı müzakirələr oldu. Fərhad Əliyevin məsələsi toxunuldu, Hüseyn Abdullayevin və hətta Əli İnsanovun vəziyyətinə toxunuldu. Burada Səməd Seyidov söz aldı və o bildirdi ki, mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Əli İnsanov korrupsionerdir, ən böyük korrupsionerlərdən biri idi və bunu nəzərə alın. Bu da çox maraqlı idi. Yəni onun bu işlərlə bağlı Avropalı deputatların qaldırdığı məsələyə reaksiyası. Və son nəticədə Elxan hesabat qəbul olundu. Hesabatda yəni böyük üstünlüklə deputatların çoxu səs verdi və Avropa Şurasının Azərbaycanla belə deyək epopeyasında növbəti səhviyyə belə bir vəziyyət sonluq gəldi.
Qətnamə də qəbul olundu ki, çoxlu tövsiyələr var orada ki, nələr eləsə yaxşı olar.
Yəni, burada bir şey aydındır ki, tövsiyələr verildi Azərbaycana. Yəni, hesabat qəbul olundu, hesabatda tənqidi məqamlar var. İndi çox şey Azərbaycanın özündən asılı olacaqdır. Yəni, Azərbaycan bu hesabatı necə qəbul edəcək? Siyasi məhbusları azad edəcəkmi? Seçkiləri hazırlaşacaqmı? Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini qəbul edəcəkmi? Mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyəti düzəldəcəkmi? Yəni, burada iki tərəfli oyundur. Avropa Şurası öz sözünü dedi. İndi növbə Azərbaycanındır.
Çox sağ ol, Kənan. Kənan Kazımoğlu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bugünkü iclasından danışdı. Çox ətraflı, çox sağ ol, Kənan. Söhbət isə Azərbaycanın öz öhdəliklərinə necə əməl etməsindən gedirdi və hesabat qəbul olundu. Belə bir sual var ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bu sualı biz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada çıxartmışıq. Bakıdan Bildurə yazır. Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə etmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsi ilə razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev eşiklərinə döndülər. Amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiyaya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bunu Bildurə yazır Bakıdan bizim Azadlıq Radiosunun internet saytına. Bakıda başqa bir problem işıq qaz puludur. Bugün saat 12-də işıq qaz pulu ödəməyə qoyulan möhlət başa çatdı. Telefonda həmkarım Şahnaz bəylər qızıdır, o son vəziyyətdən danışacaq. Qonağımız isə Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlıdır. Axşamınız xeyir, Kamandar bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Kamandar bəy, ilk sualım Şahnazadır. Şahnaz, qaz pulu ödənməsində son vəziyyət nədir? Ödəməyənlər çoxdur mu? Ödəməyənlər nə deyirlər?
Yaxın, yəqin ki, bu suala qonağımız daha ətraflı cavab verə bilər. Çünki biz gün ərzində Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bu haqda konkret rəqəm ala bilmədik. Kamandar Eyvazlı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bildirdi ki, hər saat başı rəqəmlər dəyişdiyindən onlar konkret bir rəqəm söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Bəlkə indi günün sonunda onlarda hansısa bir rəqəm olacaq. Amma Azərqaz bu adımını onunla izah edir ki, yəni borçlu abunəçilərin saat 12-dən etibarən qazını kəsməsini onunla izah edir ki, soyuq qış aylarında əhaliyə güzəştə gediblər, amma havalar isinəndən sonra yığım səviyyəsində irəliləyiş olmayıbdır. Azərqaz rəsmləri onu da etiraf edirlər ki, son vaxtlarda qaz pulunu verməyənlər arasında böyük mülk sahibləri və məmurlar da üstünlük təşkil edir. Çıxış yolu kimi qurum qərarı alıb ki, bu günlərdə həmin məmurların mülk sahiblərinin adlarını mətbuatda açıqlasın. Mən bircə cümlə ilə onu da xatırladım ki, vaxtilə bu problemi Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul da bildirmişdi. O deyirdi ki, belə bir problemlə onlar da üzləşdirlər.
Şahnaz, bəs sıravi adamlar da ödəmirlər. Onlar nə deyirlər? Sıravi adamlar nə deyirlər?
Hə, demək ki, mənim söhbətləşdiyim Bakı sakinlərinin çoxu hesab edir ki, hökumət imkansız ailələrə yardım eləməlidir, güzəştə getməlidir bu məsələdə və hətta yarı zarafat, yarı ciddi hesab edirlər ki, ilkin növbədə elə imkanlı adamlar, məmurlar ödəməlidirlər ki, qaz pulunu ödəməlidirlər ki, hökumət də kasıblara güzəştə gedə bilsin. Onlarla söhbətə qulaq asaq, Elxan, ər mümkün.
Qaz pulunu borcunuz çoxdur mu?
Çoxdur, 110.
110 manat.
Bəli.
Bəs ödəyəcəksiniz mi? Artıq bu gündən saat 12-dən qazları kəsməyə başlayacaq.
Yox, ödəməyəcəm. Yoxum darından ödəyim.
Bəs necə yaşayacaqsınız? Yalnızca da körpə uşaq görürəm.
Üçün elektroplita qoyacağım. Onu da kəsəcəklər, onu da borcum var. Hökumətə təklif edirəm ki, insanlı olsunlar. Vaxt var idi, onlar da belə kasıb idilər.
Gəlir, deyir ki, sabah gəl, bürsün, gəl, bizə də hədə qorxu gəlirlər. Amma o sarğac yaxşı dölür, yaxşı yazmır, çox gür yazır.
Əlbəttə sərt cəzadır. Çünki bu dəqiqə əhalinin bütün təbəqələrinin vəziyyəti eyni deyil. Bəziləri keyfindən verir, bəziləri heç bəlkə çörək pul tapa bilmir, ona görə vermir.
Cəmaat yazıq əziyyət çəkir, belə olmaz. Olmaz, qəti olmaz.
Mənə elə gəlir ki, biraz da vaxt uzatsalar daha yaxşı. Nə bilim, bəlkə indi kimdənsə borc alıb verər də.
İşıq bahalaşından bəri biz qaranlıqda otururuq. Məsələn, mən 25 şirvan alıram. Qalta isə gəlir 18 şirvan. Hələ qanayətin qabadır. Əgər o məmur adamlar, yəni dövlət adamlar işıq pulunu gecmiş, onları kim kəsin? Görüm, kəsə bilərsiniz? Yox. Kəsib kim kəsərsiniz?
Şahnaz, bəs işıqla bağlı vəziyyət necədir?
Günün birinci yarısında bildirilirdi ki, Bakı elektrik şəbəkə də eyni addım atacaq, yəni saat 12-dən etibarən qoşulu abunəçilərin işığı kəsiləcək, amma günün ikinci yarısında cəmiyyətdən bildirdilər ki, onlar belə müvəqqəti olaraq bu addımı dayandırıblar, amma səbəbini izah eləmədilər. Sadəcə onu dedilər ki, xəbərdarlıq qüvvəsində qalır, əhali tədricən borcunu ödəməlidir. Amma bu şirkətə, yəni Bakı elektrik şəbəkəyə yaxın olan mənbədən aldığım məlumata görə səbəb budur ki, şirkət əhalinin eyni vaxtda həm qazının, həm işığının kəsilməsindən ehtiyat edib, yəni gərginlik yarada biləcəyindən ehtiyat edib, ona görə də geri çəkilib. Amma vətəndaşlara son müddət qoymasa da xəbərdarlıq qüvvəsində qalır.
Çox sağ ol, Şahnaz. İndi isə sualım Kamandar Eyvazlıyadır, Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbərinə. Kamandar bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm, bu işığı qazı kəsmək sərt addım deyilmi? Yəni, burada bir kompromis varmı? Yəni, möhləti indi uzatmaq olarmı?
Xeyr, məsələnin siz tərəfdən məsələnin qoyuluşu, mən belə deyərdim, düzgün deyil. Çünki adicə olaraq biz yığım faizinə baxanda Azərqaz üzrə, siz bilirsiniz ki, biz təsərrüfat hesablı deməli, səhmdar cəmiyyəti, yəni bizim bütün işlərimiz, cari işlərimiz, o cümlədən əmək haqlarımız hamısı satılan qadın, təbii qadın dəyərinin yığılması ilə bağlıdır. Düz dövdən illərə baxanda bir azca irəliləyiş var, görülən tədbirlər nəticəsində. Ancaq təsəvvür edin ki, Azərqaz üzrə cəmi biz ötən ay, arxada qalan ay 44%, Bakı şəhəri üzrə isə 40% qaz pulunu yığa vermişik. Ona görə də bu heç bir sərt addım adlandırıla bilməz, buna sərt addım demək olmaz.
Yox, Kamandar bəy, biz demirik ki, bu sərt addımdır, yəni hüquqi iqtisadi baxımdan, yəqin ki, düzgünü.
Sizin sualınıza fikrimi tamamlayın, sonra digər suallarınıza cavab verməyə hazıram. Biz xəbərdarlığı artıq yanvar ayından abonentlərimizə etmişdik. Qışın soyğunu, qışın belə deyə sərt olmasını nəzərə alaraq biz bu addım atmadıq. Ancaq belə deyək ki, artıq bizim yolumuz yoxdur. Bizim başqa bir tədbir görmək. Çoxlu sayda deyim abonentlərimizi biz məhkəməyə vermişik, yəni inzibati orqanlara vermişik. Bunun da bir nəticəsi yoxdur. Yaxşı, əgər bu vətəndaş tədbir qazı işlədirsə, bu pul ödəməlidir ki, biz də ümumilikdə öz vəziyyətimizi düzəldə bilək. Yəni, başqa bizim elə bir görəcək tədbirimiz yoxdur və ondan sonra elə bir çıxış yolda yoxdur. Mən deməli, bu fürsətdən də istifadə edirəm sizin. Mənə verdiyiniz fürsətdən çox sağ olun ki, vermişsiniz bunu. İnanıram ki, bizim çoxlu sayda vətəndaşlarımız sizin radio dinləyicisidir, yəni aktual radio sizin radioda. Yəni, bu ödənişlərdə ciddi dönüşlər aparılmalıdır. Və biz qəti qərara gəlmişik. Külli miqdarda olan vətəndaşlar, əgər ödənişini eləməsə, biz onları təbii ki, təbii qazı verməyəcəyik.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Bir sualım var, yəni, mən bayaq yenə dedim, buyurun. Hüquqi, iqtisadi baxımdan, yəni, Azəriqaza irad ola bilməz. Sadəcə olaraq onu bilmək istəyirdim ki, yəni, bu möhləti uzatmaq olarmı? Sonra bəzi adamlar doğrudan da imkansızdılar, verə bilmirlər.
Mən
yəni, Nazirlər Kabineti qarşısında siz müəyyən bir məsələ qaldırmışsınız mı ki, bu hökumət səviyyəsində nə cürsə həll olunsun? Məsələn, Bakı Elektrik Şəbəkə dedi ki, biraz təxirə salıb. Məsələn, siz belə eləyə bilərsiniz.
Yox, siz özünüz də şahidsiniz ki, bizim son bir ildə belə bir tədbirimiz bir keçən il olmuşdu, 2006-cı ilin belə deyək, işdə aylarında. Bir də indi keçirik biz bu tədbiri, biz hər ay keçirmirik axı. Mən başa düşürəm ki, bizim imkansız bəli, vətəndaşlarımız da var. Ancaq mən üzr istəyirəm, biz Azərqaz olaraq, yəni əhalinin təbii qazını təmin eləmək, yəni bu problemlə məsuluq. Bizim digər, yəni tutaq kimsə işləmirsə və yaxud da bunun məvacibi işləyirsə, maaşı azdırsa, bunun yəni bizə aidiyyatı yoxdur bunun. Biz sadəcə olaraq dövlət bizim qarşımızda tələb qoydu. 100% təbii qazın dəyəri ödənilməlidir. Biz də həmin tələbin nəticəsi olaraq tədbirlər həyata keçiririk ki, deməli bu vəziyyətdən çıxaq. Yəni biz dövlətimiz qarşısında hesabat veririk. Dövlət bizdən tələb edir. Cənab prezident tələb edir ki, ödəniş 100% yerinə yetirilməlidir.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Yəni, bu söhbətdən əsas çıxan nəticə odur ki, Azəriqaz öz mövqeyində qətidir və abonentlər çalışmalıdır ki, iş gedib məhkəməyə çıxmasın.
Bəli, mən fikrimi bununla yekunlaşdırım. Əgər yekundursa, yəni bu fikir yekunlaşdırmalıyamsa, abonentlər bir mənalı olaraq qaz bunu ödəməlidir. Mən düğünləri artıq Yasamal və Binəqədi rayonlarında reyddə oldum özüm şəxsən və inanın ki, orada belə deyək, lapis imkansız insanlar, vətəndaşlarımız şəxsən mənə yaxınlaşdı, digər yurdaşlara yaxınlaşdı. Biz onlara müəyyən bir vaxt da verdik, güzəş də verdik. Biz başa düşürük, ancaq biz də başa düşmək lazımdır. Hal-hazırda bizim idarələrin, struktur təşkilatlarımızın əksəriyyətinin bank hesabları dondurulubdur. Hər işləyirlər, əziyyət çəkirlər gecə-gündüz, ancaq bunlar əmək haqqı ala bilmirlər. Bunlar cari məsələlər var dövlətimizin qarşımızda qoyduğu, politilen turbaya keçirir, biz çox pahalı bilirsiniz, sarhaçlar quraşdırırıq, tik borları çıxardırıq, yeni kəsibləri qaz verir, hamısı bunlar vəsaitlə bağlıdır. Bu bizim də yeganə vəsait mənbəyimiz qaz pulunun qızımıdır. Yəni, başqa çıxış yolumuz
yoxdur biz. Çox sağ olun, Kəmandar bəy. Qonağımız Kəmandar Eyvazlı idi, Azəriqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri. İndi isə siyasətə keçək, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Demokrat Partiyası parçalandı. Rəsul Quliyevin tərəfdarları ayrıca partiya yaratdılar, adı isə Açıq Cəmiyyət Partiyasıdır. Telefonda həmkarım İlqar Rəsuldur və politoloq Azər Rəşidoğludur. Axşamınız xeyir, Azər bəy.
Axşamınız xeyir.
Azər bəy, ilk sualım isə həmkarım İlqaradır. İlqar, yeni partiyaya zərurət nədən yaranıb? Tərəflər nə deyirlər bu barədə?
Partiyanın yaradılması ilə bağlı tərəflərin fikirlərini öyrəndim, Elxan. Tərəflərin məsələyə münasibəti fərqlidir. İlk növbədə Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazovla bağlı fikirlərdir. Akif Şahbazov bildirir ki, partiyanın yaranma səbəbi son vaxtlar ADP-də baş verən hadisələrlə bağlı idi. O bildirir ki, ADP sədrinin keçmiş birinci muavini Sərdar Cəlaloğlu partiyanın nizamnaməsinə uyğun düzgün mövqe tutmadığı üçün bu vəziyyət yarandı və nəticədə bu hadisə baş verdi. Akif Şahbazov bildirir ki, ADP sədri bu barədə özünün onun təkcə partiyanın nizamnaməsinə yox, həm də partiyanın sədri ilə bağlı mövqeyi düzgün deyil idi. Bu barədə gəlin əvvəlcə Akif Şahbazovu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək.
İki gün bundan qabağa qədər də biz daşıdığımız adeti bir mənalı şəkildə hakimiyyətlə nizamnamədən kənar əməkdaşlığa meyil etdiklərinə görə və bu günləri hakimiyyəti dəstəkləyən partiyalar sırasına keçdiyinə görə təbii ki, biz onu qəbul edə bilməzdik. Biz müxalifətçilik mövqeyinin davamçısı kimi fəaliyyətimizi davam etdirmək zərurəti meydana çıxdı və partiyanın da mütləq əksəriyyəti Rəsul Quliyevin mövqeyini dəstəklədiklərinə görə belə bir proses baş verdi. Əslində bu parçalanma yox, ADP-nin bazasında yeni bir partiyanın yaranması ilə nəticələndi.
İlqar, bəs Sərdar Cəlaloğlu nə deyir?
Sərdar Cəlaloğlu o fikirlə razılaşmır ki, bu partiya ADP-nin əslində bazasında yaranıb. O bildirir ki, partiya onlarda əllərində olan video çəkilişlər var və oradan da görünür ki, iclasda ADP-nin deməli yeni partiyanın Açıq Cəmiyyət Partiyasının iddia elədiyi kimi 400 nəfərdən artıq adam yox, cəmi 120 nəfərə qədər adam olub, bunların da 30-35-i keçmiş bu ADP-çilər olublar, hazırda Rəsul Quliyevin tərəfdarı olanlar və o bildirir ki, 2-3, bəlkə 4 deməli, rayon təşkilatı keçibdi, rəhbərliyi keçibdi Rəsul Quliyev tərəfinə, rayon bölmələ 10 rayona qədər də bölmədən 10-15 adam keçibdi. Əslində bu heç də partiyanın bazasında yaradılmayıbdı.
Çox sağ olun. Azərbaycanda belə yeni partiyalara zərurət nədən yaranır? Yəqin ki, bir boşluq var. Konkret Açıq Cəmiyyət Partiyasının Azərbaycan siyasətində rolu nədə ola bilər? Hansı boşluğu doldura bilər bu partiya?
Mən güman eləmirəm ki, Rəsul Quliyevin tərəfdarlarının yaratdığı partiya nəsə ciddi bir dəyişikliyə gətirib çıxara bilər. Sadəcə olaraq artıq Rəsul Quliyev dərk edirdi ki, o burada olmadığı müddətdə Demokrat Partiyası faktiki olaraq Sərdar Cəlaloğlunun inhisarına keçib, yəni Sərdar Cəlaloğlunun burada nüfuzu güclənib və Rəsul Quliyev faktiki olaraq bu proseslərdən izolə olunmuşdu. Odur ki, Rəsul Quliyev öz tərəfdarlarını ətrafına yığıb yeni bir güc mərkəzi yaratmağa cəhd etdi. Bu təşkilatın nə qədər effektiv fəaliyyət göstərib göstərə bilməyəcəyi Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdıb qayıtmayacağından asıl ola bilər. Yəqin ki, bu partiyada da Rəsul Quliyev Bakıya qayıtmayacaqsa, mərkəzdən qaçma tendensiyaları müşahidə olunacaq və yaxın vaxtlarda növbəti bir parçalanmanın şahidi ola bilərik. Rəsul Quliyev Bakıya qayıdarsa və müəyyən tribal mövqeyindən çıxış edərək, hakimiyyətlə müəyyən danışıqlara gedərsə, növbəti bir güc mərkəzinə bu partiya çevrilə bilər. Əks halda bu digər müxalifət partiyaları kimi get-gedə zəifləməyə doğru gedəcək.
Bəs ola bilərmi ki, bu yeni partiya müxalifəti radikallaşdırsın, yəni mövqeyini daha sərt, prinsipial eləsin?
Mən güman etmirəm ki, bu kimi məsələlər müxalifəti radikallaşdıra bilər. Biz zaman-zaman Müsavat Partiyasının son dərəcə radikal çıxışlarının şahidi olmuşuq, yaxud Xalq Cəbhəsi Partiyasının radikal çıxışlarının şahidi olmuşuq. Sadəcə olaraq bu proseslər kökündən dəyişmədikcə, hansısa bir müxalifət partiyasının radikal addım atması heç bir nəticə verə bilmir. Sərdar Cəlaloğlunun əlbəttə ki, konstruktiv dialoq təklifindən sonra Rəsul Quliyev tərəfdarlarının vahid bir təşkilatda birləşməsi bir qədər radikal görülür. Ancaq mən heç istisna etməzdim ki, yaxın vaxtlarda Rəsul Quliyev və onun rəhbərliyi etdiyi təşkilat da dialoqdan danışmağa başlayacaq. Təəssüf ki, Azərbaycan reallığı bundan ibarətdir və məşhur deyimdə olduğu kimi burada daima maraqlardan çıxış edirlər və təəssüf ki, bu maraqları da çox var. Azərbaycan müxalifətinin liderləri düzgün dəyərləndirə bilmir.
Belə başa düşdüm ki, indi Sərdar Cəlaloğlunu dialoqa getməkdə günahlandıranlar özləri sabahları belə bir dialoqa gedə bilərlər, hər halda bu istisna deyil.
Heç şübhəsiz ki, bütün bu adımlar ona gətirib çıxara bilər ki, Sərdar Cəlaloğlu artıq biz dialoq təklifi ilə çıxış etdik, bu düzgün anlaşılmadı deyərək dialoqdan imtina edəcək və Rəsul Quliyevin yeni təşkilat yaratması Sərdar Cəlaloğlunu yenidən radikallaşdıra bilər. Lakin bir daha vurgulamaq istərdim ki, bu səhər Rəsul Quliyevin hakimiyyətdə olan hansısa qüvvələrlə danışığın nəticəsi olaraq bu partiya radikal və yaxud qeyri-radikal addımlar ata bilər. Bəli, mən istisna etmirəm ki, yaxın vaxtlarda Rəsul Quliyev Azərbaycan hakimiyyəti ilə danışıqların zəruriyyəti barədə bəyanatlarla çıxış etməyə başlayacaq. Və yaxud hakimiyyətdə hansısa bir qrupla danışığa getmənin zəruriyyətindən danışmağa başlayacaq.
Yalnız hakimiyyətdəmi? Yəni, indi müəyyən hakimiyyətdən qopmalar var.
Sözsüz ki, bu gün biz hakimiyyətin vahid komandasını görmürük. Hakimiyyətin vahid komandası yoxdur. hakimiyyətdən qopmuş hansısa bir insanlarla Rəsul Quliyev danışığa gedə bilər və yaxud aliyyət çox yaxın olan insanlarla gedə bilər. Mən istisna etməzdim ki, yaxın vaxtlarda Taşı Rəsul Quliyev, Sevil Əliyev və İsa Qəmbər koalisiyası yaradın bilər. Əlbəttə ki, bu ilk baxışdan fantastik görünür. Ancaq Azərbaycan reallığında biz bu kimi halların şahidi olmuşuq. Və yaxud Rəsul Quliyev birbaşa İlham Əliyevlə danışıqlara gedərək hansısa bir post uğrunda mübarizəyə başlaya bilər. Yəni, Rəsul Quliyev gözəl anlayır ki, onun indiki situasiyada Azərbaycan qayıtması mümkün deyil və o Bakıya qayıtmadığı təqdirdə uğursuz siyasətçi imicini davam etdirəcək. Yəni, 2003-cü ildə ağadlı oğlanı gözləyən Azərbaycan cəmiyyəti son nəticədə Rəsul Quliyevin ağadlı oğlan olmadığını gördü və Rəsul Quliyevin yeganə şansı Bakıya qayıdaraq fəaliyyətini davam etdirməkdədir. O da Bakıya ancaq ölkənin siyasi rəhbərliyinin icazəsi ilə qayıda bilər.
Çox sağ olun, çox sağ olun. İndi isə Xəzərdə bir ekoloji problemlən danışaq. Qazaxıstan narahatlıq bildirir ki, havaların isti keçməsində bağlı Xəzərdə su itilərə problemlər yaranıb, hətta gənc su itilər ölməkdədirlər. İndi növbə kimindir? Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Qazaxıstanın Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə ilkin araşdırmalar göstərib ki, Xəzərin suyu bu il həmişəkinə nisbətən çox isti olduğuna görə dənizin şimal hissəsində körpə su itlərinin inkişafı üçün zəruri olan buz parçaları əmələ gəlməmişdi. Belə şəraitdə isə fiziki cəhətdən zəif olan gənc heyvanlar dənizdə müstəqil yaşamağa başlayarkən kütləvi şəkildə tələf olub. Nazirlikdən bildirilib ki, ölü heyvanların və dəniz suyunun analizləri başa çatandan sonra yekun hesabat ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Xəzər dənizində su iti yeganə məməli dəniz heyvanıdır. Xəzər su itisi habelə endemik, yəni dünyanın heç bir başqa yerində olmayan ayrıca heyvan növündəndir. Əksər vaxtını dənizin cənub hissəsində keçirən su itlər qışa yaxın dənizin şimal hissəsinə miqrasiya edərək orada balalayır. Azərbaycan Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynovanın dediyinə görə bu nəzəriyyəsi ölü heyvanların əsasən küçük olmalarının izahı ola bilər.
Su itilər adətən yanvar, fevral, mart aylarında daha həssas olurlar. Çünki bu dövr bu fərdlərin nəsil artırma dövrüdür və daha çox şimali Xəzərə üz tuturlar, Rusiya, Qazaxıstan sahillərinə. Və əldə olunan son məlumata görə hələ Azərbaycan sahillərində bir dənə də olsun ölü su itiyə rast gəlinmir.
Xəzər dənizində demək olar ki, hər il balıqlarla heyvanların kütləvi tələfat halları müşahidə olunur. Ötən il Qazaxıstanın Kalamkas neft yatağı yaxınlığında yüzlərlə nərə balıqları və su itlərin cəmdəyləri aşkar edilmişdi. Qazaxıstanın Təbiqat Ətraf Mühiti Müdafiə Partiyasının rəhbəri Mels Eliusizovun rəyinə görə belə tələfatın səbəbləri neft sənayesi ilə bağlıdır. Vaxtilə bu ərazidə dövlət qoruğu olub. Bugün isə hər şey neft şirkətlərinin əlindədir. Onlar öz başınalıq edir. Daha çox neft mənfəət əldə etməkdən başqa onları heç nə qayğılandırmır. Qazaxıstan Enerji Nazirliyi Neft Şöbəsinin rəhbəri Amantay Suyesinov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dənizin neftlə çirklənməsini su itlərinin kütləvi tələfatının səbəbi olduğunu deməyə hələ tezdir. Hamı neft şirkətlərini günahlandırır. Demirəm ki, onların günahı yoxdur, amma bunu sübut etmək lazımdır. Hələlik heç kim sübut etməyib ki, su itilər qazma işləri nəticəsində tələf olur. Heç kim konkret şirkətin adını çəkərək deməyib ki, həmin şirkət dənizə neft axıdıb və buna görə heyvanlar məhv olur. Xəzər su itilərinin mühafizəsi və onlara təhlükələrlə bağlı layihələrin koordinasiyası ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın Leeds Universitetinin biologiya professoru Simon Goodman Azadlıq Radiosuna müsahibəsində heyvanların sayının 100 min həddinə çatmasının səbəbləri olaraq müxtəlif xəstəliklər, dəniz suyunun çirklənməsi, heyvanların ovlanması və balığın azalmasını qeyd edib. Professorun rəyinə görə iqlimin qlobal istiləşməsi də bu təzahürdə müəyyən rol oynayıb. Xəzərdə populyasiyanın sayı 1980-ci illərdə 400 min, 100 il bundan əvvəl isə 1 milyona yaxın olub. Simon Goodman deyib ki, son bir neçə ildə əsasən virus xəstəliklərindən Xəzərdə 10 minə yaxın su iti tələf olub. Onun dediyinə görə dənizin neftə çirklənməsinin su iti populyasiyasına bilavasitə təsirini sübut edən faktlar yoxdur. Amma məlumdur ki, Xəzərə çayların gətirdiyi sənaye tullantıları heyvanların orqanizmində yığılaraq immun sistemini zəiflədir və çox hallarda sonsuzluğa səbəb olur. Alim qeyd edib ki, kimyəvi maddələrlə dənizin zəhərlənməsinə daha çox Sovet dövründə təsadüf edilsə də, nəticələri bugünə kimi qalır. Amma 5 Xəzəryanı ölkənin Xəzər Ətraf Mühit Proqramı adlı birgə layihəsi çərçivəsində Qudmənin dediyinə görə Xəzər hövzəsinin nadir heyvan və bitki növlərinin mühafizəsi üçün bir xeyli işlər görülüb.
The aim of that is to draw up a whole range of conservation and environmental protection plans.
Proqramın məqsədi Xəzər ekoloji sisteminin tam şəkildə mühafizəsi ilə əlaqədar bir sıra planları nəzarət altında saxlamaqdır.
Kontekst proqramı burada başa çatır.
Hər vaxtınız xeyir, xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSR məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş Məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini Məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axsqa türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar Məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axsqa sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıqı Cavahiti kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axsqa adlandırırlar. Bu xalqı Məhsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, Mesxlər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə Məhsəti türklər deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövrünə sürgün olunmuş əhalini Məhsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində Məhsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni qısa şəkildə desək, Məhsəti türkləri 2011-ci ildə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarından narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir, buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda Məhsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiyaya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min Axsqa türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıqı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk Məhsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıqıya qayıdanda orada bir də olsa belə Məhsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonucun gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisidəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olmasa da nədən sonra dəyişiklik etmək yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə heyt axirə salınır.
Согласно статье 1 и пункту 2.
Qüvvədə olan qanunun 1-ci maddəsinin 2-ci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun 3-cü maddəsidir. 3-cü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup qanunla nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axsıxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min Asıxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axsıxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəhdi türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəhdi türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəhdi türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmireti, Quriyə rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar Məsəti türklərin sürgün olunduqları bölgədə Məsəti türklərin vətəni Samçıxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış. İndi isə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəti türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar orada Xarman deyilən bir yer, hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər, evdə kim varsa, böyüyündən kişiyinə qədər, hamısını yığıblar Xarmanı. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin, hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa, yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir iki tikə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oradan gəlir. Qabonlara minəndə daşı cəmaat bilmir ki, bir sürgün olur.
Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsıxa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hiss edir ki, əhali məsəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məsəti türkləri kütləvi şəkildə Misxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məsəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevarnadze bir o qədər də Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borcludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyət Səcəzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtarış məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsəti türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soykökidir. Belə ki, onların həqiqət etnik türk yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələni Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələlərin özləri başqa cür qəbul edir. Milli azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsəti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyi tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Miskitian Turks.
Avropa Şurası məsəti türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə mesx ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, məsəti türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya mesx, ya da ki, müsəlmanlaşmış gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigin rayonundan, bir zamanlar məsəti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olunan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildə ki, həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər, xemşinlər, kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində, adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada kürddümü, gürcüdümü və yaxud deyəlim ki, türkdümü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georgi Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıxı-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişmək yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin məsəti türklərinin geri dönməsindən heç nə məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Если положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Бәзі мүсбәт фикірлерден башқа
əsasən əhalinin fikri mənfidir. Samsıxı, Cavaxitiya da, Adigeyni, Axalçixi, Axalqalaq və Ninoçminda regionlarında bizim apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, əhalinin çox hissəsi məhsətlərin geri qayıtmasına qarşıdır. Birinci ona görə ki, məhsətlərin bir qismi öz evlərini, torpaqlarını geri qaytarmasını tələb edirlər. İkincisi ona görə ki, 1918-21-ci illər Gürcüstanın müstəqilliyi illərində Türkiyənin bəzi quldur dəstələri sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə öz evlərində gürcüləri, xristianları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот эта память у людей осталась. Понимаете, по-человеческое плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Gürcüstana 10 il öncə qayıtışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz eləyib mitinglər keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей была.
Мен бура 10 il önce, 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə Məhsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayonlar Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi məhsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər eləcə də məhsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgi Anqulacı deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsələlərdən sonra artıq bu torpaq 3-cü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Kompaktda ix zəsili üçün nə vazmoşdur?
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimi isə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu sancıxı Cavaxetidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məsələlər kimi onlar da sancıxı Cavaxetiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi'deki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məhsəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrevanidze də güclə köçülmənin əleyhinədir. O deyir ki, məhsətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdə mümkünsüzdür. Sandro Xozrevanidze isə belirir ki, bütün məhsətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% Samçıxı Cavaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Поляризация.
Вертикал.
Тезлик.
12.226 ГГц.
Фек.
3-4.
Məsədi Birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təklif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tətbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsət edilər. Qədim Gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim Gürcülərdir. Müsəlman Gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən Vətən Təşkilatının keçmiş sədri müavini Çingiz Neymanzadə isə Gürcüstanda yaşayan məsətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min Axıska türklərini Ferqanadan qəbul elədi. Onlara tam şərait yaratdı ki, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azərbaycan dövləti sadəcə buna görə Gürcistana bəlkə müəyyən qədər təzyiq göstərmir ki, Gürcistan bu öhdəliyi yerinə yetirsin. Birinci Azərbaycanın özü bir sıra hələ öhdəliklərin yerinə yetirməyib. O bir tərəfdən də Gürcistan və Azərbaycan xalq hazırda müəyyən o səviyyədə ki, çalışırlar. Bu problemi Azərbaycan şişirmək istəmir. Ancaq Azərbaycan öz növbəsində hansısa bir mənaçilik də Axıska türklərinə törədmir. Kim istəyir qayıtmayın, bacarsa geçsinlər, qayıtsınlar.
Azərbaycanı yaşayan və özünü Axıska türklərindən bilən Axıskanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda Axıska türklərinin Samçıqı-Cavahiyyətiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcüstan vətəndaşı olaraq götürür, o adla aparır və onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklərini bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni, Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni, ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi, əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə. Şəxsən nə özüm, nə qohumlarıma tövsiyə eləməzdim. Yəni, bugünkü qanun layihəsi ilə mən Gürcüstana qayıtmaq istəməzdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcüstan tərəfinin marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsinə və parlamentdə bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcüstan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə, bugün Axıska türklərini tamamilə razı salm. Bu şərtlərlə Axıska türkləri köçməyəcək. Mən demirəm, Axıska türklərinin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcüstan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar. Amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıxı sakini Muhammad isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcüstanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcüstan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcüstan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsətlər də Gürcüstanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsətlər həqiqətən də Gürcüstana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcüstan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcüstan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcüstanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər.
Sevinç Hüseynzadə məsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərindən danışdı. Bu qədər Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asdınız. Verilişi mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Viyasetzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.